Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Ukens episode av Finansredaksjonen en spesialepisode hvor DNs politiske redaktør Fridtjof Jacobsen intervjuer NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Vi tenkte at også Finansredaksjonens lyttere har stor interesse av å høre hva Stoltenberg sier om både den geopolitiske situasjonen og hvordan han ser for seg hjemkomsten til Norge. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN. God lytting!
Vesten og Russland midt I et rustningskappløp I Ukraina. I Europa mange redde for at alliansen med USA kan bli svakere, og Kina har gått fra å være en gullgruve til en strategisk utfordring. Det mangler ikke utfordringer I NATO. Dette den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Næringsliv. Jeg heter Fridtjof Jacobsen, I dag I NATO-hovedkvarter I Bryssel med deg, Jens Stoltenberg, generalsekretær. Velkommen til podcasten.
Tusen hjertelig takk, det en glede å være her.
Hyggelig. Der hvor NATO og Vesten står I dag, kan du sammenligne det med noe annet sted I historien vår?
Ikke NATOs historie, fordi det som man eventuelt kunne ha sammenlignet med var jo den kalde krigen, men det var på en måte en mye mer fastlåst statisk konfrontasjon mellom to militærblokker, to ideologier, og man visste på mange måter hva man hadde å forholde seg til. Nå lever vi en mye mer uforutsigbar og sånn sett mer komplisert verden, og derfor behov for NATO egentlig bare større, fordi jeg kan ikke fortelle deg hva som neste krisen eller krigen, men det jeg kan si at uansett hva det måtte være, så vi tryggere hvis vi har et sterkt NATO til å passe på oss.
Historiker sier at verden snublet inn I Første verdenskrig, og I 30-årene så man ikke faren fra oppbygging av autoritære stater, spesielt av Tyskland. Vi litt på noe som kan ligne på de tidene der?
Vi I hvert fall I en tid der vi må forstå at vi kan ikke ta fred for gitt. Vi må forstå at vi må investere I vår sikkerhet, og at hvis vi gjør feil beslutninger, så kan vi komme opp I virkelig farlige situasjoner. Jeg husker Gunnar Sønsteby, som jeg hadde gleden av som norsk statsminister å møte et par ganger. Han var den første som sa til meg det som jeg siden har hørt andre også si, at han vokste opp I det som omtalt som mellomkrigstiden. Men han visste jo ikke at han vokste opp I mellomkrigstiden. Han trodde han levde I etterkrigstiden, for han vokste opp I tiden etter Første verdenskrig. Så vi må ha det bildet klart for oss at det er ikke noe sikkerhet om at vi skal unngå fremtidige væpnede konflikter som involverer oss direkte. Men hele hensikten med det vi gjør, hele hensikten med NATO jo egentlig ikke å utkjempe eller å vinne en krig. Hensikten med NATO å investere I forsvar jo å forhindre krig, bevare freden. Så jo mer man bekymrer man måtte være for krig og konflikt, jo viktigere det å investere I sikkerhet og passe på NATO.
Som generalsekretær så har du jo jevnt kontakt med mange politiske ledere I alle NATO-landene. Har du inntrykk, og de har kanskje skjønt det, men har du inntrykk at befolkningen I NATO-landene har forstått alvor I den tiden vi lever I?
I hovedsak mener jeg svaret på det spørsmålet ja. Det selvfølgelig forskjellige meninger, det forskjellige grader, men hovedpoenget jo at hvis du ser på meningsmålingene, det en veldig sterk tilslutning til forsvar, til NATO, og mye sterkere enn før. Og det lovende, og det et uttrykk for at folk tar det på alvor.
Det drøyt to år siden Russland forsøkte å innta Kiev, kaste det ukrainske legitime styret og startet den delen av Ukraina-krigen, som vi nå inne I. Det har jo vært en krig siden 2014, egentlig. Hvis du skulle beskrive hvor denne krigen står akkurat nå, hvordan vil du gjøre det?
Den fastlåst, den I en vanskelig og veldig blodig situasjon, fordi det veldig høye tapstall. Siste anslag vi hadde var at russerne taper, altså skadde og drepte per dag opp mot 900. Ukrainerne et vesentlig lavere tapstall, men det forteller noe om intensiteten I denne konflikten. Selv om det ikke skjer noen særlig endring I geografi og frontlinje, så det intense kamper. En av de første bøkene jeg leste her, boka Intet nytt fra Vestfronten av Remarque, og jeg husker ikke så mye fra den boka, men jeg husker den der at det var veldig dramatisk. Disse gutta lå under skyttegraver, og det var forferdelig. Og så det sånn media, eller overskriften intet nytt fra Vestfronten, fordi det skjedde ikke det store bildet, men det skjedde noe for de menneskene som var involvert. Og sånn har mange mennesker det på fronten I Ukraina I dag. At de lider, de blir drept, de blir såret, de har det forferdelig. Og det speiler den intensiteten og den brutaliteten I den krigen. Så speiler det også at Russland har greid å få opp produksjon av våpen, at Russland også har fått mye våpen og ammunisjon fra Nord-Korea og Iran. Og så speiler det at Russland villig til å ta store tap. Altså de har vunnet noe terreng, men de har betalt en ekstremt høy pris I menn og materiell. Men det fortsatt fullt mulig for Ukraina å overleve som en selvstendig stat og stanse russiske framrykninger.
En ting som du ofte sier, og som måtte du sier I forbindelse med hvor viktig det å støtte Ukraina, sier at vi må vise Russland og Putin at det ikke nytter å bruke militær makt for å tillane seg andres land. Mm. Og da kan man jo si at hvis man lykkes med det, kan man si at Ukraina kanskje har vunnet krigen, selv om akkurat dette med å vinne jo litt sånn flytende begrep. Men tror du fortsatt at vi kan komme dit at Russland kan, at denne krigen kan slutte med at Russland sier det var nytteløst å prøve å bruke makt mot et annet selvstendig land for å oppnå noe?
Ja, jeg tror det, for vi må huske hva denne krigen grunnleggende sett handler om. Den handler ikke grunnleggende sett om hva skal vi si, noe territorium, den handler grunnleggende sett om Ukrainas rett til å velge sin egen vei, til å være et demokratisk land, til å være et mangfoldig land, til å være et land som også velger NATO, velger EU. Det det president Putin ønsker å unngå, det at Ukraina et fritt demokratisk land. Det han redd for. Han mener det kan undergrave hans maktposisjon I Moskva, og derfor gikk han inn. Og han hadde til og med erklært på forhånd, jeg husker vi fikk et brev, en traktat fra Putin, fra Moskva, I desember 21, der de foreslo at NATO skulle undertegne en traktat, der vi garanterte ingen videre NATO-utvidelse, det gjaldt selvfølgelig Ukraina, men også Sverige og Finland, at vi skulle fjerne våre styrker fra alle land som medlem av NATO etter den kalde krigens slutt, altså hele Øst- og Sentraleuropa. Så det var ikke noe tvil om at denne krigen handlet om en måte å hindre Ukraina å velge vest. Det har han jo ikke lykkes I. Tvert imot, Ukraina nærmere Vesten enn noen gang før, og jeg mener at det fullt mulig for Ukraina å overleve som en selvstendig demokratisk nasjon, men da må vi, NATO, gjøre enda mer enn vi har gjort. Vi har gjort fantastisk mye, men det holder ikke, så det må mer støtte til, og det haster.
Det denne friheten og selvstendigheten som du mener kjernen framfor å se akkurat hvor grensene gikk I 2014 og hvor grensene eventuelt går I 2026 da?
Jeg kommer ikke til å gå inn og beskrive hva som kan være en løsning på denne krigen. Det må ukrainerne være de som har den viktigste stemmen I å formulere, fordi det deres land, det deres krig, og det de som uten samling betaler den høyeste prisen. I prinsippet kan denne krigen ende på tre forskjellige måter. Den kan ende med at den som startet krigen, som angrep et annet land, president Putin, slutter å angripe. Det hadde vært det klart beste, men sannsynlig for det ikke svært høy. Den andre måten den kan slutte på at Ukraina slutter å forsvare seg. Da slutter krigen, men jeg kaller ikke det fred. Det blir okkupasjon. Og I Norge sier vi jo alltid at krigen varte fra 9. april 1940 til 8. mai 1945. Sannheten var jo ikke krig I de fem årene, det var krig I noen uker, og så var det okkupasjon. Så med mindre man definerer okkupasjon som fred, som jeg mener feil, så blir det ikke fred av at Ukraina slutter å forsvare seg, det blir okkupasjon. Så den tredje måten som gjenstår, det en eller annen form for forhandlet løsning. Og det vi vet at mulighetene for å få til en forhandlingsløsning der Ukraina overlever som en demokratisk selvstendig nasjon i Europa, den øker jo med deres militære styrke på slagmarken. Det som skjer rundt et forhandlingsbord er uløselig knyttet til det som situasjonen på slagmarken, så ønsker vi en forhandlet løsning der Ukraina overlever som en selvstendig stat, så er militær støtte til Ukraina måten å oppnå det på.
Rapportene fra krigen sier jo at Russland, med hjelp av Nordkorea og Iran og andre som sier, og også Kina litt mer indirekte, klarer å produsere mer ammunisjon og krigsmateriell enn det Vesten klarer å levere til Ukraina. Hvordan kan det skje når NATO-landenes økonomi til sammen er så mye større? Vi har mer avansert industri, vi skulle jo ha alle muligheter til å vinne et sånt ganske begrenset rustningskampløp. Hva er forklaringen?
Forklaringen at NATO-land gjennom mange år har brukt for lite penger på forsvar, og dermed har vi bygget ned ikke bare forsvaret, men også forsvarsindustrien som leverer ammunisjon og materiell til forsvaret vårt. Og for eksempel lager er veldig dyrt. Du investerer veldig mye i våpensystemer som bare står der og bokstavelig talt ruster, eller må bruke mye penger på vedlikehold, og så etter hvert må kanselleres for det har gått ut på dato. Men man må ha den type reserver for å kunne være forberedt på en krig, og det en av lærdommene. Nå skjer det jo heldigvis mye. Det investeres betydelig i ny forsvarsproduksjonskapasitet, så produksjonen øker, og NATO er nå i ferd med å fastsette nye retningslinjer for lagerhold av ammunisjon og andre ting, som kommer til å være vesentlig mer ambisiøse enn tidligere. Og det er mulig for oss nå å få tilslutning til det, fordi medlemslandet ser at det er helt nødvendig å ha altså, mer dybde, mer tyngde. Mye av det vi har i NATO, eller alt vi har i NATO, har stort sett høy kvalitet, men det er for lite kvantitet. Og som generalene sier, det at kvantitet har en kvalitet i seg selv, altså mengde er en kvalitet i seg selv. Så, mens vi sammenligner oss med land som for det første har prioritert forsvar mye høyere, for det andre har bygget opp store lagre. Nordkorea har hatt enorme mengder av ammunisjon, har det fortsatt, kan sende mye til Russland. Iran har vært en slags krigsøkonomi i mange ti år. Og Russland har satt sin økonomi på krigsfot. Igjen, jeg er trygg på at vi vil få til dette. Det krever politisk vilje, og det har tatt noe tid for å begynne å både få den politiske erkjennelsen av nødvendigheten, gjøre de riktige budsjettmessige prioriteringene, og for da industrien å bygge opp den kapasiteten som trengs for å produsere mer.
Men er dette en skjult sårbarhet? Altså, vi ser det jo om Ukraina, men hvis NATO eller Europa eller skulle bli angrepet, at vi egentlig kanskje ikke klarte å få opp og gjøre om industriproduksjon og få opp kraftig liksom, produksjon av mengde, som du sier, i ammunisjon, artillerigranater, eventuelt fartøy, stridsvogner, sånn, på veldig rask tid, at det har vært en sårbarhet vi ikke har sett, at vi liksom ikke får samlebånd og rulle i gang.
Altså, det er jo en del eksperter som hele tiden har påpekt denne svakheten, men det har vært vanskelig å få gjennomslag for det, fordi at det har vært i hvert fall relativt trange budsjetter, og det er i forsvaret litt sånn som det er i den sivile sektor. Det er jo ofte morsommere å gi mer politisk prestisje og i mer spennende oppdrag for generaler og ministre å gjøre innkjøp av store nye kapasiteter enn å sørge for reservedeler, vedlikehold, ammunisjon til de kapasiteter man allerede har. Det er litt der morsomt å bygge et nytt sykehus enn å vedlikeholde et gammelt sykehus, eller bygge en ny vei enn å vedlikeholde en gammel vei. Så det er litt den sykdommen som også har vært hos oss. Så det å ha dybde, det å ha utholdenhet, det å ha ikke minst da lager eller ledig produksjonskapasitet, det er på en måte det minst sexy delen av forsvaret, men det vi har sett nå er hvor viktig det er. Og hvis det er noe godt som kommer ut av krigen i Ukraina, så er det en erkjennelse av disse forholdene, slik at man er nå mye mer villig enn før til å prioritere, sette av penger og investere i den type kapasitet. Så må vi også undersøke at krigen vi nå ser i Ukraina, det er en slags utmattelseskrig, en skyttegravskrig, som minner litt om Første verdenskrig med litt 21. århundres teknologi, altså droner, cyber og den type ting. Men NATO har også helt andre kapasiteter, langtrekkende våpen, F-35, kampfly, avanserte sjøstridskrefter og den type kapasiteter som jo overhovedet ikke er satt inn i denne konflikten. Det vi har gjort her å stort sett levere ammunisjon, artilleri, stort sett landstridskrefter og luftvern. Og det har vært viktig, men NATO har veldig mye annet som ikke på noen måte er satt inn i konflikten i Ukraina.
Altså NATO-landets teknologiske forsprang, det blir ikke en faktor som settes inn i akkurat denne konflikten?
Ikke? Nei, i hvert fall ikke fullt og helt. Altså, vi har jo satt inn en del avanserte ting. Altså, for eksempel så har disse patriotbatteriene vist seg å være ekstremt effektive. Da Russland, eller president Putin lanserte disse nye Kinshal-rakettene, som er sånne hypersoniske raketter som går flere ganger lydens hastighet. Han mente jo da at de var usårbare. De har blitt skutt ned i stort monn av patriotbatterier, blant annet, eller norsk produserte NASAMS, også avanserte systemer. Men ikke sant, hver enkelt av de intercepterne, altså de rakettene du putter inn i en patriotbatteri for å skyte ned en innkommende rakett, altså anslaget der er at prisen er $4 million per rakett. Så det er altså flere av 40 millioner kroner. Så klart at det er dyre ting, og derfor er mengden av det er dyrt.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Gitt at da dette målet som sa at Ukraina overlever som en selvstendig og fri nasjon, ikke bare betyr noe for Ukraina, men for hele på en måte, sikkerheten i Europa og dermed kanskje i verden, er det sånn at denne grensen for hva vi skal sette inn, noen har jo visket kanskje, eller sagt, at kanskje man skal sette inn NATO-soldater på bakken. Andre sier vi burde sette inn mer avanserte teknologiske våpen, langtrekkende missiler og så videre. Er denne grensen for hva skal sette inn, er den hele tiden flytende, eller flytter den seg hele tiden? Eller finnes det en sånn at mer enn dette kan vi rett og slett ikke bidra med?
Jeg vil starte litt annet enda å si at da denne fullskala invasjonen startet i februar i 2022, så hadde NATO to oppgaver som vi formulerte med en gang, for vi var veldig forberedt at det skulle skje, basert på god etterretning. Det ene var å støtte Ukraina, og støtten til Ukraina ble trappet opp. Den ble faktisk trappet opp før invasjonen, for vi så at det gikk den veien, men vi trappet selvfølgelig ytterligere opp militærstøtte til Ukraina. Det andre vi gjorde var å gjøre det klart at denne konflikten ikke måtte bli en fullskala konflikt mellom Russland og NATO i Europa, at det måtte ikke eskalere beyond eller utover Ukraina. Og det siste har vi bidratt til å sikre om to ting. Det ene er å øke betydelig vårt militære nærvær Østalliansen. Igjen startet vi før invasjonen, enda mer etterpå, med nye kampgrupper, mer militær tilstedeværelse og så avanserte overvåkningssystemer. For å fjerne et hver rom for misforståelse i Moskva om NATOs evne og vilje til å forsvare alt NATO-territorium. Og så lenge det ikke er noe rom for misforståelse i Moskva om det, så blir det ikke noe militært angrep mot NATO-land. Da sprer ikke denne konflikten seg. Men den andre måten vi gjorde det samme på, altså hindre at det blir en stor konflikt mellom NATO og Russland som går utover Ukraina, det var et juleklart at vi kommer ikke til å være direkte part I konflikten. Vi sender ikke NATO-styrke, eller for den saks skyld NATO-fly, inn I luftrommet over Ukraina. Det var selvfølgelig noe ukrainerne ikke satt pris på, I hvert fall I begynnelsen hadde vi ganske intense samtaler om det. Men det fordi vi ikke vil være part I den konflikten, og det står vi fortsatt ved, og derfor det ingen planer om noen kampstyrker eller noe ja, direkte involvering utover støtte til ukrainerne.
Kan du si noe om de dimensjonene, altså de økonomiske dimensjonene I hva vi yter til Ukraina, sammenlignet med for eksempel kostnadene med krigen I Afghanistan, for eksempel?
Altså, dette vesentlig mindre kostnader. Altså, det er liksom brøkdeler når det gjelder økonomiske kostnader som NATO-land bruker på støtte til Ukraina sammenlignet med hva vi har brukt på Afghanistan og USA, for USAs utkommende også Irak. I tillegg til at det liksom 10-20 100 ganger når det gjelder økonomiske utgifter, så jo det aller viktigste. Det jo ingen av våre soldater som settes inn I konflikten. Vi taper ingen soldater. I USA det jo liksom mye, I hvert fall noe kritikk mot involveringen I Ukraina, og da budskapet fra meg og mange andre, det at ikke sant, dette jo en veldig god deal for USA. At gjennom et svært lite beløp sammenlignet med Afghanistan og Irak, holder Russland I sjakk, ødelegger store deler av Russlands kampkraft, uten å ha noen amerikanske soldater I, som de sier, in harm's way, eller altså i en farlig situasjon, null tap. Så I forhold til hva liksom Vesten villig til å investere I Afghanistan, så det jo moderat at det skal være vanskelig å investere en mye mindre andel for en mye større og viktigere sikkerhetsgevinst I å støtte Ukraina.
Ja, for hva var det egentlig den største trusselen mot vår, eller den største trusselen mot vår fred og sikkerhet? Det Russlands krig mot Ukraina, eller det et Afghanistan sånn 10 år inn I konflikten? Hva var mest truende for NATO-landenes fred og sikkerhet?
Jeg mener vel klart at Ukraina mye mer direkte potensielt en trussel mot oss. Altså, nå det litt viktig å være precis. Jeg ser ingen direkte militær trussel mot noe NATO-land. Men det skyldes så dels at russerne fullt ut okkupert med, eller bruker all sin tid og krefter på krigen I Ukraina, mot Ukraina. Men først så skyldes det at NATO der. Og russerne ser NATO, de vet at vi der, de vet at vi har økt vårt militære nærvær I Baltikum, I Polen, I Romania, I disse landene som mest utsatt. Og vi har disse dager store øvelser, Steadfast Defender, den største øvelsen siden kalde krigens slutt, hvor også Norge har deltatt og andre land, som demonstrerer vår evne til å forsterke og til å være til stede. Så det ikke noe sånn direkte militær trussel, det viktig å ikke snakke om krigen kommer, for det hele poenget at vi skal unngå at krigen kommer, og da må vi tro på vår egen avskrekking, og jeg tror på den så lenge vi investerer og holder sammen. Men det klart at det blir en farligere verden, det blir en mer uforutsigbar verden, en mer utrygg verden hvis president Putin vinner fram I Ukraina. Og det mener jeg for vår sikkert en mer direkte utfordring enn det Afghanistan-krigen var.
2%-målet ble vedtatt på toppmøtet I Wales I 2014, rett før du tiltrådte som generalsekretær. Da mente man at kom han opp dit, så var det nok da, til å holde både byrdefordeling, men også holde NATO og NATO-landene trygge. Fortsatt det en del land som sliter med å komme dit, men som du sa I dag, vi nærmer oss nå at I hvert fall legger man sammen alle Europas BNP, så bruker vi 2% av det til sammen, selv om det litt ulikt fordelt. Men 2% egentlig nok? Sikkerhetssituasjonen jo helt annerledes nå enn den var I 2014.
Nei, 2% ikke nok. Det den brutale realiteten, og derfor må vi huske på at det vedtaket vi nå gjorde I fjor på toppmøtet, som forsterket det opprinnelige vedtaket fra 2014, som var første gang NATOs toppledere sa noe om 2% av nasjonalproduktet I forsvar, det var at I fjor, I Vilnius på toppmøtet der, så sa vi minimum 2%. Ja. Så noen diskusjon om 2,5 og 3 og sånn, men minimum 2% betyr jo minimum at det I hvert fall skal være 2. Så må også huske at NATO har på en måte 2 sett av systemer for å stille krav til medlemslandene. Det ene dette med å formulere et mål om hvor mye penger vi skal bruke. Men det andre at NATO har det vi kaller kapasitetsmål, styrkemål, der vi har tusenvis av bestemte kapasiteter, så mye fly, så mye panser, så mye skip, så mye ubåter, så mye overvåkningssystemer, så mye ammunisjon, som vi da fordeler ut på alle medlemsland med lange lister. Og for veldig mange, for flertall av NATOs medlemsland, så vil det jo møte de styrkemålene. Det vil koste med en 2%. Ja. Så da kan man egentlig glemme litt sånn prosentmål og bare si, her har vi en handelliste, du er, vi har forhandlet det fram med hvert enkelt land, så lever den handellisten, altså lever de kapasitetene, og da vil det for de aller fleste koste klart med en 2%.
Altså holder ikke bare å øke lønningene til de som allerede er der og kommer den veien, du må også
levere kapasitetene, ja. Men du skal bare si en ting om forsvarsinvesteringen, det at jeg sitter i Brussel, jeg har brukt veldig mye av min tid siden 2014 på å innstendig be medlemsland investere mer, og nå skjer det, ikke minst fordi vi alle ser krigen i Ukraina, men jeg den første å skjønne at det vanskelig. Fordi det veldig lett å argumentere for mer penger til forsvar, for det synes jeg så åpenbart. Men det ikke det som utfordringen. Problemet å finne ut når det skal bli noen milliarder mer til forsvar, hva det da som skal få mindre? Er det helse, er det skole, er det klimatiltak, eller for de fleste NATOs medlemsland skal vi da låne mer? Det ikke lett. Mange av dem har nå renteutgifter på statsgjeld som større enn forsvarsutgiftene, så det å låne ikke en bærekraftig strategi for dem. Og for Norge vil det selvfølgelig være at vi da må øke oljepengebruken med de problemene det kan ha i forhold til pristing og renter. Så det smerter. Det fulle er jo ikke å si ja til forsvar, det smertefulle er å si nei til noe annet, og jeg mener det helt riktig, det den type prioritering vi må gjøre, for lykkes ikke med sikkerhet, så lykkes ikke med arbeid, med helse, med klima, noe annet, men jeg er ikke så lenge siden jeg var norsk politiker og satt med budsjettansvar at jeg ikke husker at det var ekstremt vanskelig valg, men noen ganger så må vanskelig valg tas, og nå må man gjøre det og prioritere forsvar.
Det å måtte bruke så mye mer på forsvar, tilskyndet av en aggressiv og farligere Russland, da, og kanskje Kina på sikt og så videre, det er jo negativt, for det er jo på en måte penger som de er viktige, men de kommer jo ikke på nytte på samme måte som sykehus eller utdanning eller veier, for den slags skyld, lønnsomme veier, da, får vi jo si, men, eller sånne ting. Men kan vi komme tilbake til en tid, tror du, hvor vi kan hente ut det som blir kalt for en mer sånn fredsdividende, at verden blir sikrere og vi slipper å bruke så mye penger på dette?
Ja, det må vi håpe. Jeg alltid veldig redd for å spå når det kan skje, men vi må jo håpe, må jo være, det vi jobber for er en fredeligere verden. Og det har jo skjedd før i verdenshistorien, at man kunne bygge ned etter opprustningsperioder. Så er det alltid viktig å ikke bygge for mye ned, og i hvert fall være klar på at hvis man bygger ned når spenningen går ned, så må man være enig til å bygge opp når spenningen går opp. Og jeg nevner ofte i mange land i Europa, men også i Norge, at under kalde krigen så brukte jo de fleste europeiske land, også Norge, 3-4%. Altså under Gro Harlem Brundtland og Kåre Willoch på 80-tallet så var vi på 3%. Så det er jo ikke noe som, det er ikke hinsides, eller Einar Gerhardsen for den saks skyld, ikke sant? Det er ikke hinsides, vi har gjort det før. Men det er alltid smertefullt når man må gå fra et lavt nivå til et høyt nivå.
Til høsten er det slutt, sier du. Da skal du hjem herfra og avslutte etter da 10 år som generalsekretær i NATO. Jeg må jo spørre først, mener du det denne gangen?
Ja, jeg gjør det. Og jeg, ja, absolutt. Og jeg ikke bare mener, men jeg også veldig trygg på at det kommer til å skje, fordi at nå er det jo flere gode kandidater som er lansert, og den prosessen har kommet ganske langt. Det kommer helt sikkert veldig frem og tilbake, men jeg er trygg på at NATOs medlemsland kommer til å finne en god etterfølger, og det er bra for NATO, og det er også faktisk bra for meg.
Ja. Bare rent praktisk, for jeg aner litt forhold, hva er det som nå må på plass for at du skal få reise hjem til høsten?
Nei, det er at 32 medlemsland blir enige om en etterfølger. Det er jo som alltid når man skal fatte vedtak enstemmig, noe som kan kreve litt konsultasjoner, men NATO har greid det i 75 år ved ulike korsveier, og jeg er trygg på at de kommer til å greie det igjen, og ja, så har det vært et enormt privilegium for meg å være generalsekretær i 10 år. Jeg husker da jeg kom hit, så var det 4, maksimum 5 år, og nå har det blitt 10. Jeg synes det har gått fort, det har vært en givende og spennende og viktig og meningsfull tid. Det har vært et privilegium å være generalsekretær i en skjebnetid for Europa, men alt har en ende, og min fokus nå først og fremst egentlig på de månedene som igjen. Det krig I Ukraina, vi skal gjøre store vedtak på toppmøtet I juli, og så tenker jeg at så får jeg, etter det får jeg begynne å tenke litt på tiden etter.
10 år, ja, det kan jo både være kort og lenger, men da du satt på Akershus festning, og noen av de du satt sammen med, jobber du sammen med fremdeles, og forberedt deg til denne jobben, husker du hva du tenkte om hvordan dette her, hva du egentlig slags jobb du egentlig skulle ha? Hva forestilte du deg?
Men jeg begynte den sommeren 2014 å forstå at jeg gikk til en helt annen jobb enn den jeg hadde sagt ja til. Fordi jeg sa ja til å bli generalsekretær I NATO tidlig vinteren 2014. Og det var før Krim. Det var før Russland hadde gått inn og annektert Krim og tatt Donbass. Det var før IS plutselig eksploderte og tok kontroll over store deler Irak og Syria. Men den sommeren var det jo krig I Øst-Donbass. Nederlandske fly ble kuttet over 200 mennesker drept over Ukraina og IS var en reell trussel kontrollerte områder like stort som Storbritannia 8 millioner mennesker og organiserte terrorgrep mot NATO-hovedsteder så jeg forstod at plutselig var verden blitt mye farligere men det gjorde også NATO og dermed også min jobb enda viktigere og enda mer meningsfullt
Du har både vært I politikk lenge og nå her, som har jo stor politisk dimensjon I denne jobben også. Det betyr om å forholde deg til en virkelighet som utvikler seg I rasende fart. Det noe som du har lært til denne kjennelsen som kom til sånn at dette visste jeg ikke at jeg liksom skulle sitte igjen med etter å ha vært her?
Nei, altså, jeg tror det viktigste lærdommen jeg har hatt var at jeg hadde en teoretisk forestilling om viktigheten av at Europa og Nord-Amerika stod sammen, men nå det, føler jeg, en veldig alvorlig erkjennelse som sitter mye dypere I meg. At det ikke bare talemåter og 17. mai som erklæringer. Det virkelig en opplevelse at vi må holde sammen. Ikke minst for autoritære krefter. Russland, Kina kommer nærmere, står nærmere hverandre, jobber tettere. Iran, Nordkorea jobber enda tettere, og også med de store autoritære maktene Russland og Kina. Så når autoritære makter samler seg, så må I hvert fall vi som tror på demokrati og frihet holde sammen. På tross alle forskjellene, på tross alle uenighetene, og på tross av alle problemene vi har, så må vi holde sammen. Og det mente jeg I og for seg allerede I 2014, men jeg tror ikke jeg skjønte dybden av det. Og jeg tror det litt sånn som folk kanskje har opplevd de levde I demokrati I Norge på 1930-tallet og tenkte at det var evig, og så kom tysk okkupasjon. Da skjønner du at demokrati, frihet, det ikke noe selvfølge. Eller som ungdom på Utøya, eller vi opplevde etter 22. juli, at det å være ungdom som kan dra opp og leire og mene hva de vil, det ikke noe selvfølge. Så noen friheter vi opplever som veldig ukrenkelige, og som absolutte, vi forstår ikke verdien av dem før vi ser at de blir krenket og utsatt. Og det har jeg sett nærmere nå enn noen gang før mitt liv, og derfor erkjennelsen av at vi må holde sammen mye dypere.
At amerikanerne med støtte I befolkningen sier vi kan sende våre unge menn og kvinner kanskje også til å dø for Europas sikkerhet, og de har gjort det. Man ser det på strendene I Normandie, I Bastogne, mange steder. Hvorfor kom USA til den? Hvordan ble det liksom noe USA sier? Ja, det føler vi at det vår oppgave. Har du tenkt noe over det?
Jeg har tenkt mye over det, og for det første så det sånn at det har ikke vært åpenbart helt siden amerikanske revolusjonen, og da jeg gir seg frem til den første verdenskrig, så var det jo som erklært amerikansk politikk at de skulle holde seg unna de europeiske krigene. Og det kan jeg forstå, ikke sant? De hadde to et Atlanterhav og et Stillehav, og Kanada I nord og Mexico I sør, som de aldri oppført som noen reelle trusler. Og hvorfor skulle USA bruke penger, men ikke minst offre menneskeliv for å bli dratt inn I det de nærmest oppfatter som europeiske borgerkriger. Derfor holdt de seg unna Første verdenskrig lenge, at det var en erklært mål å ikke bli dratt inn. Og så var det vel så sent som I 1914, altså 1917, langt ut I Første verdenskrig, at de til slutt gjorde vedtak om å gå inn og sendte styrker og var med på å avslutte Første verdenskrig. Da den var slutt, så gjorde de det de ønsket mest av alt, å dra hjem igjen, så de dro hjem igjen. Det gikk jo veldig dårlig. Vi fikk annen verdenskrig. hele poenget med NATO var jo å hindre at amerikanerne dro hjem enda en gang. Og NATO har vært rammen rundt et amerikansk nærvær og sikkerhetsgarantier for Europa. Det har bidratt til å trygge fred I Europa I mer enn 75 år. Utfordringen jo at en del amerikanere nå tenker litt som man tenkte før, nemlig la oss komme oss hjem, la oss slutte med alle disse rare krigene vi driver med, langt borte vi vet knapt på det her, og det til å forstå, de betaler en høy pris. Jeg tror likevel, og jeg forventer likevel at USA forblir en sterk NATO-alliert, fordi det I deres interesse. Det en enorm fordel for USA å ha 31 venner alliert I NATO. De utgjør 25% av verdens nasjonalprodukt. Sammen med NATO-allierte så vi 50% av verdens nasjonalprodukt, 50% av verdens militærmakt, og det gjør USA sterkere. Det bred tverrpolitisk støtte til NATO I USA, både I befolkningen og I partiene. Og I tillegg må vi høre etter, fordi den kritikken som kommer blant annet fra tidligere president Trump, den ikke først og fremst mot NATO. Den mot NATO-allierte som ikke bruker nok penger på NATO. Og det faktisk en berettiget kritikk som har vært framført av president Obama, president Trump og president Biden. Det gode at det jo faktisk noe I ferd med å gjøre noe med. Fordelen med at mange land nå investerer mer, jo ikke bare at de får militære kapasiteter, men de viser amerikanerne at dette et spleiselag, vi gjør det sammen, det byrdefordeling.
Tusen takk, Jens Stoltenberg, for at du tok deg tid. Dette var Den politiske situasjonen, en podcast fra Dagens Reise med meg, Fridtjof Jacobsen, produsent Gunnar Bløndal, og vi høres igjen neste uke.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.